Her hisser mig lige op, og med god ret og med af hele hjerte, mit hjerte, jeg hisser mig op. Jeg ved ikke, der findes jo mange, mange situationer, hvor man kan hisse op. Jeg ved ikke, er jeg den eneste, sådan en gang imellem bliver sur og vred og irriteret og sådan, det kan faktisk ske til daglig. Så jeg tror, jeg taler til alle i dag. Måske nogle enkelte, der er blevet sådan rigtig, nej, det har jeg ikke en problem med. Det kan være, du er allerede død, jeg ved det ikke. Adrenalin pumper, hjerte banker lidt hurtigere, måske kommer der lidt ubehag, måske lidt frygt. Der er sådan mange ting, der det er lidt forskelligt for os alle sammen, hvordan vi oplever det. Det er sådan en følelse ind i os, som kommer måske helt dernede fra, og sådan begynder sig at bevæge sig helt op, og så enten ytrer det sig i vores handlinger, eller i vores kropssprog, eller i vores ansigt. Vi har forskellige former, hvordan vi sådan udtrykker vores vrede eller vores irritation. Og jeg mener, der er virkelig masser af anledninger, hvor man kan hisse op. Især i trafikken, ved I det? Især når der er en, der kører på venstre bane hele tiden. Det plejer at være kvinder, jeg vil sige det af hele mit hjerte. Det er vi, jamen ikke noget dårligt om kvinder, men de falder i søvn på venstre banen der, og så skal man køre efter dem, og så er det lige før man tænker, hvad gør jeg? Jeg har i starten, der overhalede altid bare prøvet at sidde. Det gjorde jeg. Men det må man jo ikke. Og jeg har for mange klips, så jeg kan ikke tillade mig det med længere. Der er masser af anledninger. I trafikken. Det kan ske på gaden, det kan ske i restauranten, det kan ske på gaden, det kan ske alle steder, at vi hisser os op. Fordi vi kommer i situationer, hvor der er noget, der siger, det går mig, det er på kryds, der er noget, der kommer i vejen. Jeg får det ikke lige, som jeg vil have det. Og det passer mig overhovedet ikke. Det kan ske i hjemmet, det sker mellem ægtefæller, det sker mellem børn og forældre og omvendt. Vi har alle nogle situationer, især når vi er sammen med nogle mennesker, så er der noget, der irriterer os. Det kan også ske på arbejde. I skolen, der er en lærer, der hisser dig simpelthen op, eller en anden elev. Det kan faktisk ske, når du er helt alene. Du ser måske noget på tv, og så kan du mærke, at du bliver irriteret over det, hvad der bliver sagt. Så vi har alle sammen den der udfordring, at der er noget, der kan irritere os og få det hele op i kog inden i os. Jeg blev faktisk overrasket, da jeg begyndte at lave lidt research til det her emne, hvor meget selvhjælp der er på nettet og andre steder, og selvudvikling, hvor mange der prøver at arbejde med det her og får din hissighed ned eller vredesudbrud. Jeg blev næsten chokeret, hvor mange tilbud der er. Coach, terapeuter og psykologer, og jeg vil slet ikke ringeagte alt det hjælp, der er der at hente. Men vi skal kigge lidt på en bibels tilgang til det her i dag. Bibelen har en anden tilgang til det, tror jeg, end mange terapeuter og psykologer. Jeg har lyst til at læse en tekst fra Matteus 18, vers 23-35. Den vil jeg gerne lige læse og starte med. Så Jesus, han kommer med en lignelse, og han siger sådan her. Guds rige er nemlig som en konge, som bad sin embedsmand om at aflægge regnskab. Den første skyldte ham 1 millionbeløb. Da han ikke kunne betale sin gæld, gav kongen ordre til, at alt, hvad han ejede, skulle beslaglægges, og han selv, hans kone og hans børn skulle sælges som slaver. Men kongen faldt på knæ for kongen, men manden faldt på knæ for kongen og bad, vær tålmodig med mig, så skal jeg nok betale det hele tilbage. Så fik kongen ondt af ham, eftergav ham hele hans gæld og lod ham gå. Udenfor stødte embedsmanden på en kollega, der skyldte ham 1000. Betal, hvor du skylder mig, vissede han og greb ham i struben. Kollegeren faldt på knæ for ham. Vær tålmodig med mig, bønfaldt han. Så skal jeg nok betale. Men det ville han ikke høre tale om. Tværtimod fik han kollegaen arresteret og kastet i fængsel, hvor han skulle blive indtil gaden bliver var betalt. De andre kolleger blev meget bedrøvende, da de så, hvad der foregik. De gik straks til kongen og aflagte rapport. Kongen kaldte så embedsmanden ind igen. Din ondskabsfulde slyngel, sagde kongen. Herefter gav jeg dig hele din gæld, bare fordi du bad mig om det. Burde du så ikke vise andre lidt medfølelse? Derefter gav den vrede konge ordre til sine fængselsbetjente om at sætte ham i fængsel, inden gælden var betalt. Sådan vil min himmelske far også gøre med jer, hvis I ikke tilgiver hinanden af hele jeres hjerte, slutter Jesus. Lignelsen, som Jesus bruger her, handler egentlig om tilgivelse. Og jeg vil ikke overstrapassere den her historie, den her lignelse, men der er også nogle små detaljer, som viser os noget andet. Den her embedsmand, han siger, vær tålmodig med mig. Ha' nu lidt tålmodighed med mig. Jeg ved godt, du har ret til det her, men vær nu tålmodig med mig. Det betyder, lad være med at være vred på mig. Der findes et ord, to græske ord for tålmodighed. Og det ene ord har den her betydning. Det hedder på græsk makrotymia. Det skulle gerne komme her. Makro, det betyder lang, og tymos, det betyder vrede. Og det bliver oversat, vær sen til vrede, eller langsom til at blive vred. Du skal være langsom til at blive vred. Du er tålmodig. Du bærer over. Du har mod til at tåle noget. Ja, hvis vi kigger lidt på det her ord. Og lignelsen, som jeg lige har læst, fortæller os faktisk noget om Guds karakter. At han er tålmodig. Gud er meget sen til vrede. Han hisser sig ikke op. Hvis vi tror, at Gud han hisser sig op hele tiden og bliver sur på det hele tiden, så tror du virkelig forkert. For tålmodighed er en af hans væsen. Det er en del af hans karakter. I 1. Korinther 13, når Paulus taler om kærligheden, så siger han, Guds kærlighed er tålmodig. Sen til vrede. Gud er vred, og han kan godt være vred. Det læser vi også noget om i Bibelen. Men han er sandelig sen til vrede. Han tåler rigtig meget, før han bliver vred. Og så selvfølgelig med rette, som vi også lige ser sidst i lignelsen her. Fordi Gud han er tålmodig, og hans væsen er tålmodig, så ønsker Gud også, at vi bliver tålmodige. Vi er jo hans børn, er vi ikke det? Så Gud han ønsker faktisk, at vi bliver tålmodige som ham. At vi bliver sent til vrede. At vi bærer over med de her mennesker, der kører hele tiden på venstre side der på motorvejen. Hvordan bliver man det? Når vi beder, kom med dit rige, ske din vilje på jorden, så beder vi faktisk om, at vi beder til Gud, kan du ikke producere de samme egenskaber, som du har inde i mig? Når du er tålmodig, så vil jeg også gerne blive tålmodig. Jeg vil gerne være sen til vrede. Og Gud har kun os til at afspejle den del af hans karakter på jorden. Så han vil gerne producere tålmodighed i os, at vi ikke hele tiden hisser os op. Det interessante i den her lignelse, det er, at manden havde oplevet kongens tålmodighed. Han sagde, vil du ikke være tålmodig, og jeg skal nok betale. Men det vilde var jo, at kongen siger, jo, jeg er ikke kun tålmodig, jeg eftergiver dig faktisk hele din gæld. Det er jo helt fantastisk. Han slipper for det hele. Og selvom han har oplevet det her selv, der er en, der har været god mod ham, og har været tålmodig med ham, og eftergiver ham al hans gæld, så handler han anderledes over for sine medmennesker. Det er egentlig noget, jeg kan undre mig over. At man kan selv opleve noget godhed, men man vælger noget andet over for sine medmennesker. Og det er, hvad Jesus siger i den her lignelse. Det kan godt lade sig gøre. Man skulle jo mene, når man selv bliver behandlet godt, så behandler man andre godt. Men det sker bare ikke automatisk. Du kan bare spørge dig selv. Du har oplevet Guds tålmodighed over for dig, er det ikke rigtigt? Er du så automatisk tålmodig over for andre? I behøver ikke række hånden om. Det er man ikke automatisk. Der skal ske noget. Hvorfor hisser jeg mig stadig op, når jeg kommer i nogle situationer, som går lige mod mig? Hvorfor er det så svært nogle gange at komme ud i det? Og jeg har Bibelens svar til det. Fordi det sidder egentlig ikke hos de andre mennesker. Problemet er ikke de andre. Problemet er faktisk ikke vores omstændigheder. Problemet sidder dybt i os. Lad os læse Galaterne kapitel 5, vers 21-22. I den gamle oversættelse, der bliver det kaldt kødets handlinger. Den nye oversættelse siger, folks ugulige og egoistiske handlinger er velkendte. Som for eksempel, og nu har jeg bare streget de andre ud, bare for at gøre det lidt kortere. Had, skænderier og misundelse, og så hissighed og selviske ambitioner og klikkedannelse. Men det Helligånden frembringer i os, er kærlighed, glæde, fred og tålmodighed. Her har du de to ting, der bliver sat over for hinanden. På den ene side er hissighed, som kommer ind fra vores egoistiske trang i os, og så åndens frugt er tålmodigheden. Og så siger Paulus, det der lever i os, hvordan får vi bugt med det? Tålmodighed. Inden jeg kommer ind på det, lad os lige kigge på det, at det ikke skal forveksles med for eksempel stoicisme. Stoicisme, det er sådan en filosofisk retning, hvor man adskiller følelser og fornuften. Hvor man bare har styr på det. I kender den der udtryk, han har sådan en stoisk ro. Det vil sige, man fjerner alle følelser, og man har kun fornuften, og man har overblik, og man bliver ikke påvirket af noget som helst. Det er sådan en helt filosofisk retning. Og det har ikke noget med tålmodighed at gøre. Det gælder også fatalisme. Hvis du tror, at tålmodighed har noget med at gøre, at du skal bare finde dig i alt, fordi det hele er bare skæbne, og det kommer bare til at ske, som det er, og du skal bare være fuldstændig passiv og lade tingene bare ske, fordi det hele er forudbestemt. Det har heller ikke noget med tålmodighed at gøre. Og en tredje ting, jeg synes også, det er vigtigt at afklare, det er, at tålmodighed har ikke noget med passivitet at gøre. Nogle tror, når hvis de skal være tålmodige, så skal de være helt passive. De skal ikke foretage sig noget som helst længere. Det har intet med det at gøre. Det har heller ikke noget med forskellige personlighedstyper at gøre. Fordi I ved godt, at nogle typer de er lidt mere afslappet end andre. Er det ikke rigtigt? Det ligger i naturen. Der er nogen, der er meget mere behersket og tolerante og samarbejdsvillige og tilfreds end andre. Og det ligger bare i deres personlighedstype. Men de ting har ikke så meget med åndens frugt at gøre, med tålmodighed. Tålmodighed er noget, som Gud vil skabe i os. Det er en frugt, som vokser i vores liv, jo længere vi vandrer med Gud. Det skal vi kigge lidt på. Hvis der er nogle mennesker, som virker lidt mere tålmodige med andre, så er det ofte nogle gange også, fordi der ligger nogle helt andre motiver bagved, hvorfor de er så fleksible. Nogle de er bare bange for at blive konfronteret, for eksempel, med nogle sandheder. Så holder man sig bare tilbage og bare behersket. Eller nogle de æder det hele i sig. De er faktisk vred indeni, men de tør ikke rigtig sige det. Og så virker de meget harmonisk og meget fleksible. Men vreden sidder indeni. Eller nogle de er bange for at blive forkastet, hvis de nu siger deres mening. Så det er ikke det, vi taler om. Vi snakker om tålmodighed, som er åndens frugt, som Gud vil skabe i os. Så findes der et andet græsk ord, og det er jeg også nødt til at kigge på. Det hedder hypermone. Og det betyder, at man bliver under noget. Det er, at man underordner sig, at man kan tåle at være under nogle bestemte omstændigheder. Det handler mere om omstændigheder, end det handler om personer. Så hvis vi tager de to ord sammen, makrotymia og hypermone, hvis vi lige kigger på næste slide, så kan du sige, at det ene er tålmodighed med mennesker og personer, og det andet er tålmodighed og udhold under dårlige omstændigheder. Og makrotymia har mere med kærlighed at gøre for mennesker, at man bærer over med mennesker, og det andet, fordi hypermone, det er knyttet til håb. Det vil sige, jeg har et håb, der ligger foran mig, og derfor kan jeg godt være under visse omstændigheder. Jeg bærer over med visse omstændigheder. Man kunne også definere det ved modsætningerne. Modsætningen til den slags tålmodighed, det er, at man er bare fej og målløs. Man orker ikke mere, man har givet fuldstændig op. Når du er tålmodig, så venter du på en løsning indeni. Du har håb. Målsætningen til makrotymia er, at man vil bare have hævn, og man er vred, og man er sur på de her mennesker, som man mener har begået en uretfærdighed på en. Jeg har lyst til at give et bibelsk eksempel på det ene ord, og så vender jeg tilbage til det sidste, det andet ord. Hebræer 6, 14-15 er der tale om Abraham. Herren sagde til Abraham, at han ville velsigne ham og gøre hans efterkommere talrige. Og efter han havde ventet med stor tålmodighed, fik Abraham til sidst løftet opfyldt. Hvad var der sket med Abraham? Det er en meget interessant historie. Han fik sit løfte opfyldt, fordi han var tålmodig. Gud havde produceret den her tålmodighed i ham. Hvis du kender din Bibel, så behøver jeg ikke fortælle dig så meget, men jeg vil gerne lige prøve at riste et par ting op. Hvad var der sket? Gud havde talt til Abraham og sagt til ham, Abraham, jeg vil velsigne dig, jeg vil gøre dig til et stort folk, og du skal have en søn. Men Abraham sagde, nu er jeg sådan over 75 år gammel. Det var han på det tidspunkt. Vi ved ikke helt præcis, hvornår Gud talte til Abraham, at han skulle have en søn. Det er svært at finde ud af. Men han har været mindst 75 år. Og Gud siger til ham, det er ikke din tjener Eliezer, som skal arve alt det, hvad du ejer. Det skal din egen søn. Og Gud siger, Abraham siger, okay, hvis du mener det, det er jo fantastisk. Jeg glæder mig til det. Jeg vil have en søn. Så sker det. Så prøv at forestille dig. Han er 75 år gammel, og så skal han have en søn. Og så gør han, som han plejer, kan man sige. Han går i seng med sin kone. Og han siger til sin kone, ved du hvad, vi skal have en søn. Gud har sagt til mig, at vi skal have en søn. Og det første år, så er det sjovt. Det har det forhåbentlig været hele tiden, men nu skal de have en søn. Og de kigger lidt, nå ja, men altså, nu skal vi lige kigge på dine frugtbare dage, og der skal vi være klar, og fordi nu skal vi snart have en søn. Der går et år, sker ikke en dyt. Og anden år tænker jeg, nå ja, altså, vi skal jo bare være lidt tålmodige, og vi fortsætter. Anden år, der sker ingenting. Prøv at sikre, hvor mange hyggetimer de har haft altså, i al den tid. Og det er fuldstændig lovligt. Gud har sagt dem, I skal have en søn. Man kan ikke få en søn, hvis man ikke går i seng med hinanden. Så der går 2 år, der går 3 år, der går 4 år, der går 5 år, der går 6 år, der går 7 år, der går 8 år, der går 9 år, og der går 10 år, sker ingenting. 10 år! Og jeg ved ikke, hvad der foregik i Abraham i den tid, og hvad der foregik i Sarah i den tid. Et eller andet tidspunkt, så, jeg ved ikke om det er 4. eller 5. år, så tænkte de der, det her, det kan ikke passe. Har du virkelig hørt fra Gud? Har du haft noget hallucinationer, Abraham? Mener du virkelig, at Gud har sagt, at du skal have en søn, og det skal være med mig? Altså, I kan forestille jer alle de der diskussioner under mig i sådan et ægteskab. He? Fordi der går 10 år, og det ender med, at frustrationen er så stor til sidst, at Sarah siger, ved du hvad, nu har jeg fået nok. Det kan jo godt være, at Gud vil give os en søn, og han vil give dig en søn. Det er sådan, må du have hørt. Du må have hørt lidt forkert. Han vil give dig en søn, så jeg vil ikke have et forslag til dig. Der er en pige, eller vores tjenestepige, Hagar. Går du bare i seng med hende og får et barn med hende? Det gjorde man allerede dengang, at man har haft en rugemor. Det var ikke noget usædvanligt. Og jeg ved ikke, om Abraham har været begejstret for den tanke, og tænkte, okay, det kan jo også være en mulighed. Jeg ved ikke, hvor langt diskussionen gik. Men det ender med, at Abraham får et barn sammen med Hagar. Der står faktisk, at der var 10 år, der var gået, så fik han Ismael. Så tænker man, er Abraham tålmodig? Altså efter 10 år, så var det slut, så var hans tålmodighed sådan brugt op. Jeg kan også forestille mig, at han sagde, jamen jeg er egentlig vant til at løse alle mine problemer selv. Jeg er vant til, hvordan man tager fat. Jeg er vant til, hvordan man styrer tingene. Han har trods alt været en stor stamfar, og han har haft styr på tingene. Og lige pludselig, så går det, hvad Gud har lovet ham, ikke i opfyldelse efter 10 år. Så prøver han selv, og han får sin søn Ismael. Og jeg tror, efter 2 eller 3 år, så går det op for dem. Jamen, det var jo egentlig ikke det, hvad Gud har lovet os. Det var jo ikke det. Og ved du, hvad der sker? Der går 13 år mere, efter Ismael er født. Efter Ismael er født, 13 år, så i alt 23 år. Da Abraham er 99 år, der siger Gud til ham, hej Abraham. Og jeg kan forestille mig, at jeg har tænkt, nå, det er rart at høre fra dig. Kan du fortælle mig, kan du huske, hvad du har sagt til mig 23 år siden? Jo, det kan jeg godt huske. Og jeg har ikke andre mening. Fordi så siger Gud lige pludselig til ham, ved du hvad, nu vil jeg fortælle dig noget. Om et år skal du have en søn. Det er nu, det sker. Og det sjove er, at Abraham var derhen, hvor han simpelthen ikke kunne tro på det længere, fordi han siger sådan her. Det skal jeg lige læse. Gud tilføjer, hvad din kone Sarah angår, skal du ikke længere kalde hende Sarai. Fra nu af skal du kalde hende Sarah. Jeg vil velsigne hende og give dig et barn med hende. Hun skal blive stammor til mange folk. Selv konger skal nedstamme fra hende. Der bøjede Abraham sig igen for Herren med ansigt mod jorden, men han lå for sig selv og tænkte, kan 100-årig blive far, og kan Sarah blive mor som 90-årig? Han grinede og sagde, ja, det er løgn det her. Det mener du ikke. Fordi han var kommet så langt ud, at han havde svært ved at tro på det her. På den ene side var han tålmodig og ventede og gjorde, hvad han skulle. Men inden i var der noget at sige, jamen Gud, ja, jeg kan se en ting, det er, jeg kan ikke selv gøre det her. Jeg er magtesløs, jeg kan ikke producere det her barn. Det kan ikke lade sig gøre, med mindre du selv griber ind og gør det her. Og det er sådan, det skete. Der har jeg tænkt lidt over den her historie, at Abraham fik sit løfte opfyldt, fordi han var tålmodig. Der tænkte jeg, han var da ikke helt tålmodig undervejs. Og alligevel regner Gud ham, og siger Gud om ham, at han er tålmodig. Fordi den sidste ende, så ventede han på, at og troede og havde tillid til Gud, at han ville gøre det, hvad han havde lovet. At han ville give ham en søn. Selvom der skal gå så mange år. Og helt ærligt, jeg ved ikke, hvorfor Gud lod Abraham vente så længe. Jeg ved det ikke. Hvorfor lader Gud os nogle gange vente så længe? Du har fået nogle løfter for Gud, og du vil gerne svare, i det beder du i morgen gerne svare. Så er du sammen i vores fund, og så skal jeg svare, at du skal helst være der i går. Men sådan er jo Gud. Han har sandelig et vigtigt løft. Og så går der langt, der ikke sker noget. Fakt forklarer mig at kigge, at han stod der og sagde, Gud, hvor blev du af? En lov, jeg hørt fra Gud, og han siger, du hørt fra Gud, og hvordan går det egentlig med dig? Og du var han meget pænt. Alt lå ikke engang svar, kommer og siger, men nu er bare 20 år mere, så du kunne måske forholde sig ved en. Jeg ved ikke, hvorfor Gud gør sådan noget. Han har altid Gud. Og en anden producerer nogle karakter. Han vil nogle gange se noget tålmodighed i os. Vi stod i Abrahams liv. Abrahams liv, det får det bare. Det var en helt liv. Abraham står jo ikke de andre gange i. Men i at få en søn, han er nødt til at have tillid til Gud. Han er sådan lige vokset i det ikke. Mennesker ser karakter. Og jeg ved ikke, hvor langt det tror han er. At det kan være, at du ikke løfter, og det bliver opfaldet allerede 5 år. Men de får det for dig. Det eneste, jeg kan sige til dig i dag, når Gud skal nok gøre, hvad nu tror de i den tid? Ved præcis, hvad meget magt kunne tåle de her nye år. Så han blev omstændigheden. Han ordnede sig. Det hoppede ud, nu der sagde han, det ordnede lige, at faktisk kunne skabe problemer. Han løs godt her med isen lige. Gud, han løb for det. Sådan noget. Slik. Og han vidste godt, det her ikke. Det var ikke det. Og var noget andet. Tak. Så der var en lang tid af ham af. Gud troede, at det måtte omstændigheden. Sådan det er han. Lige til sidst, så gør vi så med den hisse anden, der om kærlighed til mennesker. Der er en egoist som, nu har jeg, og du kommer i vejen for mig. Egentlig er vi en situation, det er for det meste af situationen. Det kan være, at der passer ind i ham. Du har da, du bliver et ikke, du. Det er en sag. Hvordan giver vi så lip? Så jeg er jo en kvinde af mig. Og så egentlig også, hvor jeg kan jo ikke lave om på den kvinde. Det er hun, der er lidt fed. Hun kender mig. Så skal hun gøre det ikke for et. Hun er en god gang. Det er så bare at hun er blevet forbi. Og jeg kører det. Skulle jeg jo bare slappe af. Sige også senere. Det er jo et problem med kvinder, problemet hæser mig op. Og se, løslel og ikke holde for mig. Fordi vi så, at du har slippet respekt, eller man kontrollerer. Slip og jeg indordner mig. Jeg bliver under din lyse. Nu er det ud af det allerede ret langt. Når Paulus eller vores gamle løsning, og jeg har lyst til fra Kolossæ 7:12, snakke internet. Livet må Gud skal ikke undgå samt ondskabsfulde. Du ikke fra afdagt i af den eller gær. Jeg er iført som vores Gud. Til mere om, som Gud elsker i klæder det liv, er det ved ymyge, imødekommende og tålmodige, med hende snart tilgive, så gav jeg tilgive hinanden. Paulus siger tålmodig, vi er i takt med vores forståelse af Gud lige mere og mere. Liv, du bliver født på ny, og du behøver ikke at blive hissig mere. Der er noget, som skal vokse i dig, og det er den der tålmodighed over for andre mennesker. Ligesom du har oplevet Guds kærlighed, så skal du lære at give den videre, og det er en proces. Fordi sidste gang, der snakkede vi om åndelige discipliner, og jeg havde sådan et æble med, hvis du kan huske det. Og det her æble, det her kerne fra æblehuset, der går rigtig lang tid til det bliver et æble. Der skal faktisk først vokse et træ op, og så efter et par år, så kommer der et æble ud. Der vokser der frugt. Frugt er en vokser, og det tager rigtig, rigtig lang tid til det vokser. Så på en måde er det en lang proces, hvis du er hissig. Hvis du hisser dig op, så vil jeg, hvis jeg var dig, invitere Helligånden ind i dit liv og sige, Helligånden, jeg er hele tiden hissig, det ved du godt. Så lær mig at være tålmodig. Lad den frugt vokse i mig, at jeg bliver et tålmodig menneske. At jeg ikke kun bliver tålmodig med omstændigheder, der hvor det er nødvendigt, men også med mennesker omkring mig. At jeg kan bære over med ting. Det tager rigtig lang tid at få det forandret. Jeg vil ikke give dig sådan et håb, at i morgen er al din hidsighed væk. Jeg tror ikke rigtigt på det. Men det er noget, som Gud vil arbejde med i dig. Og jeg tror, det bliver bedre og bedre. Du kan blive tålmodig med mennesker, som måske hisser sig op over for dig. Det er et emne i hvert fald, som Gud og Paulus og alle de andre tager fat i Bibelen. Og når Paulus taler så åbent om det, så har han også en løsning. Der er en løsning for dig og mig, at vi vokser på det her område. Lev det nye liv, du har fået. Og lad være med at handle, som du plejer. Du behøver ikke at pleje at handle, som du plejer. Fordi du har fået et nyt liv. Men det er også et område, hvor du skal være meget ærlig med Gud. Se, Gud er ikke vred på dig, når du er hissig. Tal med Gud om det. Gud ved godt, hvordan du har det, og hvordan du føler. Og tænk, hvor meget han har båret over med alle mennesker i det gamle testamente, i det nye testamente. Gud er ekstremt tålmodig og meget sent til vrede. Så han kan tåle din vrede. Han kan tåle din hissighed. Men han har også lyst til at forandre dig. Så vi skal ikke stå der og sige, åh nej, nu har jeg hisset mig op igen. Gud, han må hade mig. Nej, det gør han ikke. Han er sent til vrede. Det er hans karakter. Og du og jeg, vi skal blive forandret og blive mere og mere som han. Så pas godt på dit blodtryk. Det er sundt, og det er godt for dem omkring dig. Amen.